Kehidupan Keluarga Mandiri. Harjono Show.
Listener, kita lanjutkan kembali ya untuk Anda dalam Harjono Show untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya kita masih berbicara tentang kesejahteraan sosial dan akan ada konvensi nasional di bulan internasional di bulan Juni yang akan datang begitu ya. Dan mewakili Indonesia DNIKS, Bapak Prof. Haryono akan memberikan paparannya di sana. Nah, terkait dengan ini pasti akan banyak juga meminta masukan dari tokoh-tokoh sosial bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Sejauh ini apa yang dilakukan dengan IKS juga nih,
Pak? Ya, jadi begini Mbak Didi, saya kira sudah mungkin sebulan dua bulan yang lalu itu dengan IKS. Sampai salah kapan diri. Bikin satu web ya, namanya
dnks.org.
Ya, di situ kita pampangkan satu pemberitahuan ya, edaran yang telah diberikan oleh international ini ICSB ini, International Council Social Welfare ya, yang ada di Belanda ini namanya, kantornya pusat. Ya, di situ telah diberikan pemberitahuan tentang acara-acara yang akan dilakukan pada konferensi internasional itu. Mulai dari topik pertama mengenai social work ya. Jadi di tanggal 30 Juni itu suatu proses pembukaan. Biasa proses pembukaan itu dilakukan sore hari, baru tanggal 1 Julinya itu dilakukan suatu plenary session, sidang pleno, dan kemudian disambung dengan simposium. Itu ada beberapa pembicara mengenai simposium itu. Ada tiga simposium yang hari pertama. Ya, jadi pada topik pertama social work itu jadi dibahas tentang aktivitas dari masyarakat sipil dan promosi tentang human and social rights, jadi hak-hak manusia dan sosial yang perlu dikembangkan ini. Ya, di situ pembicara utamanya lah dari Inggris, David Jones itu, President International Federation of Social Workers. Nah, kemudian setelah acara itu diikuti dengan simposium ini, di situ diharapkan bisa ada semacam partisipasi dari para peserta tentunya, tapi ada semacam bahasan-bahasan yang sudah dibuat di situ, antara lain the growing role of civil society ya, perkembangan peran dari masyarakat madani kalau itu terjemahnya, kemudian NGO dan empowerment of citizen itu pasti simposium yang pertama. Kemudian simposium kedua adalah the role of social worker in the struggle against inequalities and discrimination ya. Jadi peran dari petugas sosial atau pekerja sosial di dalam melawan ketidakadilan atau diskriminasi gitu ya. Ini saya kira satu hal yang perlu dibahas bersama. Kemudian yang ketiga, simposium yang ketiga adalah individual families communities what are the target of social work and social policies. Jadi apa target-target yang akan dilakukan untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan sosial. Ini saya kira sangat menarik. Nah, kemudian siangnya ini ada workshop-workshop series yang topiknya itu bagaimana bisa membantu para mereka yang bergerak di bidang pembangunan sosial ini. Kemudian masalah peran dari NGO untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan kebijakan sosial. Kemudian juga hak-hak untuk perumahan ini rupanya menjadi satu topik yang menarik. Nah, kemudian untuk sorenya ini ada dibahas tentang masalah social worker, teknik untuk intervensi sosial dan stimulan kepada masyarakat madani, civil society, kemudian emerging need of training and social work, jadi hal-hal yang diperlukan untuk latihan ini yang sangat tumbuh pesat kebutuhannya di dalam pembangunan sosial dan juga the child, the family and the state. Jadi yang keadaan anak, keluarga dan negara ini saya kira satu topik ya, karena banyak negara-negara yang masih mentelantarkan
anak-anak
keluarga ini.
Baik, rupanya memang akan cukup banyak sekali ya hal-hal yang terkait dengan sosial ini yang dibahas. Ada lagi mungkin?
Ya, ini yang kemudian hari kedua, Mbak Lina. Juli tanggal 2. Itu topik yang kedua tadi tentang perlindungan sosial ya. Social protection under demographic and financial pressure ya. Jadi memang masalah perlindungan sosial ini kan sangat tertekan adanya kondisi demografik ya, penduduk yang masih bertumbuh cepat, ya, kemudian juga kemiskinan, penduduk miskin yang masih besar. Nah, di samping sisi lain adalah keadaan keuangan yang tidak terbatas gitu. Jadi ini merupakan suatu tantangan, risiko-risiko baru ya, challenging new risk ini ya. Ini saya kira nah, di situ akan berbicara dari China, ini profesor sosiologi Jinping Guan ya. Dia adalah dekan Departemen of Pekerjaan Sosial dan Kebijakan Sosial dari University of Nankai. Nah, kemudian diikuti dengan simposium tentang demographic and financial pressure. Ya, karena masalah umur, masalah kelas, kemudian kelas bukan kelas. dan kerjasama antara generasi. Kemudian public policy for families. Kemudian simposium yang kedua adalah tentang kerja dan employment. In global work. Ya, jadi ini saya kira masalah-masalah global yang kaitannya dengan masalah pekerjaan dan employment. Tentunya ini masalah migrasi, masalah
pengangguran,
pekerjaan di pabrik-pabrik ini merupakan satu masalah juga. Nah, kemudian yang simposium ketiga, masalah tantangan. Terhadap risiko-risiko baru. Ada ketergantungan, long-term care, current of crisis and humanitarian ya, sanitarian and environment crisis, ini masalah-masalah lingkungan ya, saya kira juga dibahas. Ini Pak, tadi menyampaikan tentang cara-cara di Paris. Saya kira sangat menarik.
Selamat pagi Pak Haryono.
Selamat pagi juga para pendengar ya, ini ada sedikit urusan keluarga.
Jadi memang kita tengah berbicara tentang ini ya, masalah sosial yang akan dihadiri nanti konferensi internasional Council Welfare ini ya.
International Council for Social Welfare.
Iya, jadi kalau nanti Pak Haryono akan memberikan juga paparannya di sana mengenai community based social safety net begitu ya, Prof. Sejauh mana ini juga direspon nanti kira-kira oleh dunia luar, apakah mereka juga sudah menerapkan ini di negara mereka begitu?
Begini Mbak Riri, seperti diceritakan oleh Pak Rohadi tadi, acaranya banyak sekali. Salah satu yang akan kita masuki itu topiknya adalah topik social safety net itu, tapi banyak acara lainnya yang sekarang ini sedang kita kembangkan ya, kepada kita undang teman-teman yang biasanya kalau datang di satu konvensi internasional itu kita mengikuti. Ini jauh-jauh hari selama 6 bulan ini kita adalah ceritanya itu menghimbau semuanya masuk. Ada dua pilihan seperti katakan tadi Pak Radhi, kita akan coba masuk mainstreamnya, topik utama. Tapi juga ada topik yang di simposium, ada topik yang katakanlah contributing papers begitu. Contributing papers itu bikin paper, tetapi kalau tidak ada kesempatan ya kemudian kita ngacung tangan lalu kita ngomong, jadi harus secara dinamis gitu. Karena hampir semua topik itu kita sebenarnya berniat dan sedang berusaha keras mengembangkan. Topik yang tadi dijelaskan Pak Rohadi yang kita berusaha untuk masuk dalam mainstream, yang disampaikan Pak Rohadi tadi, ada memang social safety net itu pokok utamanya ada tiga. Social safety net tradisional, social safety net yang dikembangkan oleh perusahaan, dan social safety net yang sifatnya modern seperti asuransi dan sebagainya. Yang pertama itu dilupakan oleh negara maju, nggak pernah muncul. Di negara berkembang biasanya malu memunculkan, karena lo kok tradisional. Biasanya kalau yang tradisional itu kayak malu memunculkan, dipaksakan mantu malu itu. Jadi seperti misalnya Mbak Riri kalau kehabisan duit itu kan suaminya tanya nggak ada, saudaranya tanya nggak ada, saudaranya lagi tanya ya nggak ada. Jadi ini adalah satu komunitas yang ada lingkar satu, lingkar dua, lingkar tiga, lingkar empat begitu, yang belum mati. Di negara berkembang itu justru itu yang paling kuat. Jadi seperti sekarang ini harga-harga naik. Orang kan pura-pura berkunjung kepada saudaranya karena dia sendiri sudah nggak punya belas, nggak punya ini. Seminggu kemudian pindah lagi ke saudara lain, pindah lagi ke saudara lain, karena dia sendiri mungkin sudah buntu pikirannya. Mau cari kerjaan nggak ada, duitnya sudah nggak ada, semua barang-barangnya udah dijual atau dijadikan. Jadi kan gimana? Sementara mungkin suaminya atau dia sendiri lagi cari kerja. Nah, social safety net yang kayak begini ini yang tidak dibahas atau tidak dikembangkan atau tidak dipelihara. Nah, ini di Indonesia, Pak Rati dan saya maupun teman-teman di Kemandiri, ini sekarang berusaha menghidupkan dan menyegarkan. Sementara social safety net yang dirancang pemerintah maupun swasta itu pengikutnya masih sedikit.
Sedikit ya.
Social safety net yang 300 ribu tiap 3 bulan itu sekarang dibentikan. Lalu diganti kartu miskin, kartu berobat miskin ribut. Sekarang terjadi perdebatan antara Menteri Kesehatan dan apa itu namanya, asuransi kesehatan, ya. Lalu social safety net yang katakanlah dengan smart card, hebat kan, dengan smart card itu si penyelenggara sendiri Pertamina masih ragu-ragu, jangan-jangan ini smartnya tidak smart kan begitu. Jadi ini sukar, Mbak, ini sukar, tidak semudah membalik tangan. Jadi ini merupakan satu usaha nasional, internasional, modern. Nah, asuransi sendiri, asuransi apakah asuransi kecelakaan, apakah asuransi kematian, pengikutnya di seluruh Indonesia tidak lebih dari 10%. Coba tuh. Jadi yang 90% itu without modern social safety net, tanpa social safety net modern.
Jadi kalau 10% ini berarti garapan yang 90% ini adalah
siapa?
Masyarakat kebanyakan
mungkin. Persis. Ada yang dipelihara, ada yang di apa namanya dijelas-jelaskan, ada yang LSM, ada yang ini dan sebagainya itu. Tapi pemerintah perhatiannya masih kurang, sehingga kita sekarang ini mulai menggenjot itu supaya ada perhatian pemerintah yang mungkin ongkosnya murah. Tetapi jangan lalu kita hidup dengan sistem konflik. Sistemnya harus sistem gotong royong, sistem perdamaian, sistem hidup rukun. Karena sosial sistem tradisional itu kalau nggak hidup rukun, ya bubar.
Oke, berarti memang ini adalah satu hal baru yang akan dibawa nanti keluar, bagaimana mungkin bisa diterapkan di negara berkembang seperti
betul,
di Indonesia.
Betul.
Ini.
Jadi supaya saya, tujuan saya, supaya kita-kita dari negara berkembang itu tidak malu mengakui bahwa pengembangan sosial internet modern itu lamban. Karena pemerintahnya belum ahli, masyarakatnya belum mampu. Jadi katakanlah orang-orang yang kaya dan modern itu 20-25% dari masyarakat suatu negara berkembang. Nah berarti kan 75% tidak tahu apa-apa atau tahu tetapi tidak mampu. Nah ini yang harus kita akui dan minimal kita pelihara. Kalau tidak kita kembangkan menjadi modern.
Modern gitu ya. Tapi kalau 90% ini yang bayari nanti siapa begitu Prof?
Yang bayari adalah kekuatan gotong royong itu sendiri.
Masyarakat
itu sendiri. Jadi yang yang katakanlah itu 25% paling kaya itu jangan disimpan sendiri. Jadi sebagian itu diberikan sebagai katakanlah katanya ada rumusan 2,5% sampai 100% disakatkan. Itu jangan hanya nunggu hari Idul Adha, jangan nunggu hari Raya Idul Fitri, misalnya kalau Islam, atau Natal, kalau hari Natal. Jadi bungkusan-bungkusan Natal itu kalau perlu tiap hari.
Jadi saya kebetulan punya pengalaman pribadi yang sangat menarik. Minggu yang lalu itu kan bulik saya, adiknya bapak saya yang paling muda itu umurnya sudah 70 tahun. Itu tinggalnya di pinggiran kota Solo. Solo tapi masih sudah pinggir gitu. Itu kan meninggal dunia. Jadi beliau itu tidak punya anak, tidak punya suami, sendiri. Dan kebetulan memang dulu pernah ada rumah tapi dijual, sekarang yang nyewa gitu. Jadi itu yang saya sangat terharu. Memang pada waktu beliau sakit ya, itu memang artinya hanya orang-orang tertentu yang mau membantu sehari-hari ya. Tapi meskipun bulanan kami dari saudara ngasih gitu ya. Tapi demikian meninggal itu ya waktu meninggal itu itu langsung masyarakat gotong royong ya artinya kemudian mengerahkan pemudanya untuk bikin keratak kemudian pinjam ini ngurusi mobil terus kemudian apa itu pesan untuk keranda dan sebagainya sampai kepada untuk menggali kuburan ya itu saya lihat gotong royongnya masih kuat. Ya, meskipun waktu itu bingung juga mereka sebelum saya datang, itu siapa nanti yang akan menanggung. Tapi sementara setelah saya, tapi sementara mereka kemudian dipinjemin kas dari kampung ya 500.000 untuk sementara untuk itu mengatasi itu. Ya. Tapi setelah saya datang saya ganti semuanya. Tapi yang juga mengharukan itu kemudian pada waktu layatan itu kotak itu langsung diisi gitu ya. Jadi saya kira memang
itu sosok
saya kira itu kan satu proses yang perlu dipertahankan ya. Ya meskipun untuk sehari-hari memang tidak mungkin, tapi dalam keadaan kritis gitu ya, dalam keadaan itu langsung ada spontanitas masyarakat untuk membantu sehingga penderitaannya itu tidak artinya kesulitan-kesulitan hanya itu bisa diatasi gitu. Jadi saya pikir itu perlu dipertahankan dan saya kira masyarakat masih siap untuk melaksanakan itu.
Dengan kata lain begini, kalau ada kaum du'afa yang memang sudah tidak bisa apa-apa dan harus selalu disumbang, ada juga yang bisa diberdayakan melalui
Tidak harus misalnya tergantung dari pemerintah. Tidak harus tergantung perusahaan swasta yang katakanlah menanggung asuransi hari tua. Tapi community sendiri, komunitas sendiri itu mempunyai semacam social safety net namanya gotong royong namanya.
Baik, Denisner, nanti akan kita lanjutkan setelah kita break ya. Untuk Anda kita buka nanti di 529-61417 dan emailnya ke redaksi @dfm.com.